Tak já bych s dovolením zahájil. Sice máme ještě nějakou minutku, ale řekl bych, že to není na závadu, není na škodu. Vítám vás tady v Českém hydrometeorologickém ústavu. Rozhodli jsme se, že vám zprostředkujeme informace o různých souvislostech týkajících se změny klimatu. Já vám s dovolením představím tři panelisty. Nejdřív ministr životního prostředí, pan Petr Hladík.
Dobrý den.
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, pan Mark Rieder.
Dobrý den.
A protože změna klimatu je přece jenom komplexní a složitá problematika, tak jsou tady různě v publiku ještě z ministerstva životního prostředí ředitel odboru ochrany ovzduší, pan Kurt Dědič. Je tady klimatolog z ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Pavel Zahradníček. Vidím Radku Broškovou, vedoucí oddělení numerických předpovědí počasí a z centrální prognózní služby Českého hydrometeorologického ústavu je tady Jan Šrámek a Radek Čekal. Ti všichni, včetně nás, budeme připraveni vám zodpovědět na vaše dotazy poté, co uděláme nějaký úvod. Omlouvám se, nepředstavil jsem sebe, zastupuji Českou republiku v mezivládním panelu pro změnu klimatu a jsem klimatolog. A teď bych s dovolením poprosil pana ministra, jestli můžu poprosit, tak zůstaňme sedět. Já jsem to nedodržel, protože tady mají mikrofony, bude to lepší.
Tak dámy a pánové, krásné dobré odpoledne, moc díky za to, že jste přišli. Změna klimatu je prostým faktem. My už dnes prostě nevedeme debatu o tom, jestli změna klimatu probíhá nebo neprobíhá, ale jakým způsobem adaptovat naši volnou přírodu, krajinu, naše obce, naše města na změnu klimatu a taky jakým způsobem dokázat zvládnout klimatickou změnu pro naše budoucí generace, pro naše děti a vnuky. To je naprosto zásadní. Proto musíme ty věci dělat teď, hned, okamžitě v té věci adaptace. Proto Česká republika má vypracovaný detailní adaptační plán na změny klimatu, ale zároveň se také věnujeme té věci, která není moc vidět, která nemá třeba úplně ten přímý dopad, ale je naprosto zásadní právě pro budoucí generace, jako je oblast mitigace, předcházení a zabránění, snížení emisí skleníkových plynů právě do budoucna. Já jednoznačně říkám, že ta změna musí být postupná, musí být sociální, musí být citlivá, jinak nebude vůbec. Lidé ji musí rozumět, musí chápat, musí vědět, co se děje, proč se děje. A také jednoznačně, a to říkám jako politik, jako ministr, že jako veřejná správa, jako vláda České republiky víme, co děláme, kam směřujeme a jakým způsobem budeme Českou republiku adaptovat, jakou Českou republiku převedeme k nízkoemisní bezuhlíkové energetice, bezuhlíkové dopravě a takovým způsobem, aby Česká republika byla v roce 2050 klimaticky uhlíkově neutrální. K tomu nám slouží celá řada strategií a směrů, ale tím nejzásadnějším, na který aktuálně Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracuje a pracuje, je národní klimaticko-energetický plán a dále politika ochrany klimatu a energetická koncepce. To jsou tři základní a zásadní dokumenty, které vytýčí jednotlivé kroky směřující právě k tomu, abychom Českou republiku dokázali bezpečně na tyto věci připravit. Právě dohoda pro budoucnost, tak jak je dneska schválená, tak jak je definovaná, dokáže kromě těch věcí předcházení také adaptovat, znovu vrátit do naší volné přírody a krajiny remízky, stromořadí, solitelní stromy, mokřiny. My moc dobře z těch fotografií a z té krajiny, která je i třeba v sousedním Rakousku, víme, jak by ta krajina mohla vypadat, kdyby nepřišel komunismus, nepřišla kolektivizace a my potřebujeme aspoň částečně se v některých částech naší republiky vrátit zpátky. Klimatická změna se neprojevuje jenom tím, že tají ledovce, není někde daleko, nebo že někde hoří stovky a tisíce hektarů lesních porostů. Klimatická změna se projevuje tady a teď i v České republice. Můžeme to vidět v netypických vlnách veder, v bleskových povodních, nebo třeba právě v těch lesních požárech, na které jsme nebyli v České republice běžně zvyklí. A to veřejnost moc neví, ale podle statistiky hasičů, tak nám hoří v lese tak asi 100krát týdně. Někdy jsou to malé ohňky, někdy jsou to i ty velké ohně, které se potom dostanou do médií. My máme jako Ministerstvo životního prostředí jasný plán. Jasný plán, adaptační strategii, jakým způsobem dokázat uspůsobit naši volnou přírodu, naši volnou krajinu, ale právě obce a města na klimatickou změnu. Je to celá řada věcí, které jsou dostupné, je možné je dělat hned. Je to zateplení našich budov, protože tím, že se budovy zateplí, tak nejenom, že uspoří energii v zimě, ale také nepouští teplo v letních měsících do té budovy. Je to přistínění, je to změna našich měst a obcí z pohledu uličního profilu, zadržování dešťové vody, míry zeleně, kterou máme v našich ulicích a sídlištích. Samozřejmě je to přistínění veřejných prostranství. Jedná se taky o navrácení zpátky vody do našich obcí a měst, kolik potoků, říček a drobných vodních toků máme zatrubněných, protože někomu přišlo fajn před 100 lety vlastně do toho veřejného prostoru zmizet ten potok, který vedl středem té obce, dokonce na něm něco třeba postavit. V rámci této národní adaptační strategie máme celkem 322 úkolů. 322 konkrétních opatření a úkolů, které veřejná správa, nejenom Ministerstvo životního prostředí, ale celá řada dalších ministerstev a subjektů veřejné moci, tak činí právě proto, abychom mohli adaptovat. Ministerstvo životního prostředí na to má celou řadu dotačních titulů, podpor, projektů, řešení, jako je program péče o krajinu, jako je operační program životního prostředí, jako jsou komplexní adaptační strategie a realizace v programu LIFE a další záležitosti. Já bych možná na závěr toho svého hovoru zkusil ukázat tři takové konkrétní realizace v praxi. Děkuji. Tou první je adaptace zemědělské krajiny. Jak už jsem zmínil, naše krajina vypadala před dobou kolektivizace úplně jinak. My jsme ji potom znásilnili, rozorali, také zmeliorovali. V leporelu z 80. let, které pořád máme ještě k domu, je vidět, jak ta zlá žabka, která se pořád pohybuje v těch našich tůních, jak ji odstraníme, protože dáme trubky, zmeliorujeme a na tom zlém mokřadu, kde žijí žabky, se bude moct sít pšenice. To je realita leporela 80. let a nechtě to vlastně výstrahu. My se teď snažíme díky těm konkrétním příkladům ukázat, že to jde zpátky navrátit. Já moc děkuji nadaci partnerství a jejich soutěži Adaptera Awards, která úžasným způsobem dokáže motivovat obce, svazky měst a obcí, taky soukromé investory k tomu, aby ty revitalizace dělali. Tady právě jednu z nich vidíte, díky zrušení meliorací, díky tomu, že tato opatření pomůže tak, aby se půda dál neposouvala, aby se dál neodnášela, tak takovéto opatření je velmi vhodné. Když se podíváme na lesní prostory, tak tady si můžeme ukázat obnovu a revitalizace borkovcových blat v jižních Čechách, kdy systémem přehrážek je zrealizováno zase zpátky to, co tam bylo stovky let předtím, to znamená zaplavené rašeliniště, rašelinové lesní porosty s obrovským množstvím vody, které úžasným způsobem dokáží absorbovat právě oxid uhličitý do rašeliny, což je jeden z úžasných přirozených absorventů oxidu uhličitého. A ten třetí příklad je z města, je to konkrétně z Roudnice nad Labem, kde zrealizovali velmi hezký příklad toho, že do toho veřejného prostranství mohou patřit všichni. Auta, cyklisti, ale také zeleň, stromy, parkovací místa. To znamená, v jednom projektu je realizováno vše najednou a to takovým způsobem, že to zadržuje dešťovou vodu takovým způsobem, aby neodtékala do kanalizací, aby zůstala na místě, podpořila tu stávající zeleň a především měla tu absorpční schopnost jako takovou. Děkuji.
Český hydrometeorologický ústav, kromě toho, že předpovídá počasí a předpovídá stavy na vodních tocích a další věci, které nás především v těchto horkých dnech zajímají, tak samozřejmě provozuje ohromnou síť měřících stanic, klimatologických stanic, vodoměrných profilů, hydrogeologických vrtů. A my máme možnost nejenom pozorovat to, že klimatická změna probíhá a je měřitelná, ty trendy, které se odehrávají, jsou jasně zmapovatelné, ale děláme nejenom to. Přímo se nás to dotýká, ta probíhající klimatická změna. Tak, jak o tom hovořil pan ministr Hladík, neustále přibývá extrémních projevů počasí, ať už to jsou silné bouře, nebo jsou to přívalové povodně, nebo dlouhé epizody sucha. A to poměrně významně stěžuje práci našim předpovědním pracovištím, protože předpovídání těchto jevů bylo v minulosti snažší, protože ta extremita, četnost výskytu těch extrémních situací nebyla tak vysoká, jako je teď. A chtěl bych říct a chtěl bych konec konců jim poděkovat i za to, že i přesto, že díky tomu, že probíhá tato změna a ty podmínky se objektivně zhoršují, se nám a nejenom samozřejmě prognostikům, ale všem těm, kteří jim vytvářejí nástroje, jak už tady byla řečena paní doktorka Brošková a všichni další, kteří se na tom podílají, že se nám daří udržovat jednak přesnost našich předpovědí a daří se nám udržovat a zlepšovat naše námi vydávané výstrahy a výstražné informace, protože ty mají přímý dopad na život obyvatel v celé České republice. Takže za to bych jim chtěl poděkovat a to je způsob, jakým se projevuje klimatická změna, kromě toho, jakým se projevuje na nás jako na občanech České republiky, tak na práci zaměstnanců Českého hydrometeorologického ústavu. Takže tolik asi úvodem za mě a pan doktor Tolaš bude mít prezentaci ke klimatické změně.
Děkuju panu řediteli. Já se pokusím vám stručně udělat úvod do toho, co se stalo v posledních několika málo letech na tom mezinárodním poli, jaké to má dopady k nám, do Evropy a do České republiky. Vy si samozřejmě pamatujete, aspoň doufám, že po každém vydání toho dílčího dílu zprávy IPCC probíhala tisková konference pod garancí kanceláře OSN a klimatické koalice a já jsem tam vždycky prezentoval ty konkrétní výstupy a grafy. Nechci se opakovat a nebudu se opakovat, já bych vás jenom rád informoval a doufám, že vy to víte a vaším prostřednictvím i veřejnost, že šestý hodnotící cyklus IPCC skončil. IPCC vydalo kompletní řadu toho šestého cyklu. Tady vidíte na tom obrázku ty úvodní listy jednotlivých zpráv od té první úplně nahoře až po tu šestou úplně dole. a k té šesté, která vycházela v těch letech 21 až 23, což bylo pro IPCC neuvěřitelně dlouho, vždycky to bylo v průběhu jednoho, maximálně dvou let přelomově, do toho vstoupil COVID a bylo to docela komplikované tu zprávu dostat do stejné podoby, jako byly ty předcházející, proto to trvalo tak dlouho. Ta čísla vám číst nebudu, kolik se na tom podílelo lidí, ale já se vždycky, řekl bych, hořce usmívám, když čtu někde nebo vidím a nebo slyším, jak někdo ty zprávy IPCC se snaží kritizovat stylem, ze kterého je patrné, že tomu vůbec nerozumí a neuvědomuje si, že ti autoři, kteří se na tom podílejí, ti to nedělají jako kšeft. To jsou lidé, kteří jsou z univerzit, jsou z akademií věd, jsou z meteorologických služeb, mají high indexy 40 a více a oni by si nedovolili do té zprávy napsat něco, o čem nejsou úplně zcela přesvědčení. To, co tam je napsáno v tom obdélníku dole, globální analýzy s regionálním pohledem, to je novum té šesté zprávy. V těch zprávách předcházejících, které od toho roku 1990 vycházely, byly více globální a málo regionální. V té šesté zprávě už to neplatí. Je tam dokonce součástí atlas regionálních změn a regionálních dopadů, který je dostupný na webu, takže se na ně můžete podívat. A hodně dobře jsou tam zpracované multioborové vazby, to taky nebývalo zvykem. To je novinka v té šesté zprávě IPCC. Tím, že skončil cyklus, tak IPCC volilo nové vedení. Tady nahoře vidíte čtyři předcházející šéfy předsedy IPCC, což od roku 1990 není mnoho. Je vidět, že IPCC je konzervativní a relativně stabilní organizace, že vydržela se čtyřmi předsedy. Pátý byl zvolený před 14 dny, před 3 týdny na zasedání IPCC, je to James Key z Velké Británie a všech pět pánů, které tady vidíte, tak předtím, než byli zvoleni, tak měli z IPCC úzké vazby, úzké kontakty, byli autory, spoluautory nebo šéfy pracovních skupin, nebyli to lidé dosazení zvenku a vždycky věděli, o čem je řeč. James Key je klimatolog, který se změně klimatu věnuje celý svůj profesní život. Je tam napsáno, že IPCC tvoří 195 členských zemí, což jsou vlastně všechny země světa, nevybavuju si žádnou, která by nebyla členem. Zároveň tam jsou pozorovatelské organizace a je to agentura, která patří pod OSN, to znamená funguje na základě principu OSN. Já jsem říkal, že tady nebudu ukazovat grafy a obrázky, které jsem ukazoval na těch předcházejících tiskových konferencích v průběhu toho vydávání, ale tady na jednom obrázku máte shrnutí toho, co můžeme očekávat v Evropě podle IPCC v polovině století, to znamená kolem roku 2050. Když se nad tím zamyslíte, tak to je neuvěřitelně blízko. Je to necelých 30 let, 27 nebo 26 let. A je tady rozdělení pro západní a střední Evropu. Je to červeně zvýrazněno, protože to jsme my, to je i střední Evropa. Pak je tam východní, severní a jižní Evropa. A ty barvy ukazují v těch jednotlivých extrémních jevech a jiných klimatických jevech, jestli do toho roku 2050 se bude situace zhoršovat, to jsou ty modré odstíny, popřípadě jestli se bude zlepšovat, to jsou ty žluto-oranžové, nevím jaké odstíny. Pokud je tam šedá, tak je to něco, co se té dané oblasti netýká, to je logické. Například permafrost v jižní Evropě se nevyskytuje, tak se samozřejmě nehodnotí. Zajímavé je i ta část bílá, to znamená, to jsou oblasti a jevy, ke kterým IPCC nemá dostatek informací, nemá jistotu, jak se to bude vyvíjet. Když se nad tím zamyslíte, tak není to úplně dobře, že o tom nevíme dostatek, abychom mohli předpovídat nebo prognozovat, ale na druhou stranu, když se nad tím obrázkem zamyslíte jako celkem, tak nemusíme, nebo neměli bychom očekávat, že ta situace v následujících 30 letech by se ve střední Evropě měla nějakým významným způsobem v některých částech s výjimkou studených vln a mrazů zlepšovat. Není proto žádný důvod, a to z jednoho prostého důvodu, emise skleníkových plynů neustále stoupají a o krajinu se eufemisticky řečeno staráme pořád špatně, to znamená propady skleníkových plynů se snižují a klimatický systém má setrvačnost zhruba 20 až 30 let podle našich modelů. To znamená, že na následujících 30 let už máme zaděláno tím, jaké emise jsme vypustili, jak jsme se o krajinu nestarali v předcházejících letech. A úplně na závěr obrázek, který se snaží shrnout to, co tady vlastně říkal pan ředitel a dotkl se toho i pan minister. Každá firma, každá organizace, každá instituce, každá společnost v rámci ne České republiky, ale i Evropy a světa je nějakým způsobem ovlivněna změnou klimatu a musí na to reagovat. Všichni se musíme adaptovat, o tom hovořil pan minister, a to proto, že ten klimatický systém, jak jsem říkal, má dlouhou setrvačnost. Kdybychom se neadaptovali, tak nemůžeme 30 let čekat, až ty emise začnou klesat, pokud opravdu něco začneme dělat. A já jako klimatolog musím říct, že globálně neděláme dost na to, aby ty emise vůbec začaly klesat. Takže bavíme-li se o nějakém výhledu na 30 let dopředu, bavme se radši o výhledu 50 let dopředu za předpokladu, že v následujících 10-15 letech globálně svět opravdu začne něco s tím klimatickým systémem dělat. Pokud jde o Český hydrometeorologický ústav, tak řekl to tady pan ředitel, meteorologické jevy se střídají častěji a objevují se v místech a v časech, kde jsme to ještě před 10-15 lety nečekali. A způsobem, který nás může i překvapovat. A je dobře, že předpovědníci, kteří tady sedí, si udržují, řekněme, kontakt s těma změnama a ty jejich předpovědi se nezhoršují. Vzpomeňme, uvedu dva příklady. Ochlazení na začátku srpna. Podívejte se do vlastních médií, jak na to reagovali lidé. Pro boha, co se to děje? To tady nikdy nebylo. A přitom si stačí, aspoň my starší si vzpomeneme na letní prázdniny školní, vždycky v průběhu prázdnin v těch dvou měsících se objevil týden 14 dní, kdy bylo škaredě a pršelo. My jsme si jenom odvykli za posledních 10 let, že to může být. A navíc, kolegové mi to potvrdí, to ochlazení přišlo bez přechodné doby. Najednou ze dne na den z tepla jsme měli zimu a skončilo taky bez přechodné doby. Tam nebyly 2-3 dny, kdy jsme si postupně zvykali na to, že klesá nebo že se zvedá teplota. To je taky nezvyklé a je to důsledek změny klimatu. A druhý příklad, vzpomeňte si na první, druhý leden letošního roku. Není to tak daleko. V předpovědích se objevovaly noční teploty v České republice v rozmezí 14 až 19 stupňů plus. Na začátku ledna, v době, kdybychom spíš očekávali vpády arktického studeného vzduchu a teploty minus 20, se předpovídala teplota plus 15. A navíc se vyskytla tato teplota hlavně na severovýchodě území Jeseník, Osoblaha, Javorník. Tam jsme měli maximální teploty blízké 20 stupňům noční. Něco neuvěřitelného. Ale nás klimatologii to vůbec nepřekvapilo. To je součást klimatické změny. Trvalo to pár dní, nikomu to neublížilo, nic se nestalo, zima se vrátila, ale to je něco, co my jako hydrometeorologický ústav musíme sledovat z jednoho prostého důvodu. My máme zodpovědnost za to, že když se přijímají teď nějaká opatření, o kterých hovořil pan minister, takže ti, co přijdou po nás za 20 let, budou mít dostatek dat na to, aby ta opatření ohodnotili a vyhodnotili, aby řekli ano, udělali jste dobrá opatření, změna klimatu se zpomalila, nebo aby řekli ne, udělali jste to špatně a je třeba to udělat jinak. Ale pokud nebudou mít ta data, která pozorujeme my dnes, tak nebudou schopni říct vůbec nic. Proto jako za sebe, a kdo mě zná, tak ví, že to je moje doména, musím říct, že mít v pořádku kvalitní data, která poskytneme našim následovníkům, je ten základ, který na hydráku musíme držet a udělat. Tak, tolik ode mě. Tím já bych uzavřel ten úvodní blok. Předpokládám, že jsme vám tady, jak pan minister, tak pan ředitel, snad i já, dali dostatek informací k přemýšlení, ale taky předpokládám, že jste tady přišli, abyste se nás něco ptali. A já jsem vám na začátku říkal, že tady jsme nejenom my tři, ale máme tady některé další kolegy a nejenom z hydrometeorologického ústavu, kteří jsou připraveni vám zodpovědět dotazy. Takže teď je řada.
Já se toho ujmu, Vladimír Vyskla, Česká televize. Já bych měl dotaz na pana ředitele. Zaznělo tady, že během probíhající klimatické změny budou častější výkyvy počasí, extrémnější počasí. Jakým způsobem na to zareaguje výstražná služba, která právě tyto extrémní jevy jako první o nich první informuje a posílá je i různým státním institucím?
Tak výstrahy, které vydáváme, tak primárně putují integrovanému záchrannému systému, ale pokud jsem samozřejmě pak dalším složkám, jako je armáda České republiky a samozřejmě k veřejnosti skrze vás jako média a skrze, dejme tomu, naše sociální sítě, s tím, že my neustále vyhodnocujeme úspěšnost naší námi vydávaných výstrah, na to existuje celosvětově jednotná metodika Hit, Miss a Falls a ta úspěšnost námi vydávaných výstrah je někde mezi 85 a 90%, záleží samozřejmě na tom, kterém jevu, u některých jevů, kde je to obtížnější, je ta úspěšnost nižší. Nicméně my jsme museli provést řadu opatření, co se týká především předpovědní služby, to znamená v průběhu takzvané konvektivní sezóny, to znamená bouřkové sezóny, jsme zavedli na prognózních pracovištích příslužby expertů na bouřkové jevy, tak, abychom byli schopni v rámci nejenom těch na delší období vydávaných výstrah, ale i v rámci takzvaného nowcastingu, to znamená v rámci minut, desítek minut, maximálně hodiny, upozorňovat a varovat včas všechny obyvatele, kde by se mohly tyto konvektivní jevy vyskytnout. Takže to je jeden z příkladů, jakým jsme zareagovali na zvýšenou četnost výskytu těchto jevů. Odpověděl jsem vám na otázku. Děkuji.
Já možná jenom doplním pana ředitele, je to prostě, ten trend je jasný. Prostě ty výstrahy budou muset být prostě velmi rychle s krátkým časovým prostě předstihem na co nejmenší lokalizovatelné území. Prostě, jo. To je jasná jakoby budoucnost. A když se podíváme na ten meteoalarm, to je vlastně celoevropský, a tam bych chtěl také upřít vaši pozornost. Meteoalarm je vlastně celoevropský systém, kde vlastně z každé členské země Evropské unie vlastně pověřená organizace, v Česku je to ČHMÚ, dává tyto výstrahy. To znamená, my jsme schopni v reálném čase sledovat výstrahy v rámci celé Evropy a vyhodnocuje se velmi pečlivě všechny ty věci, nejenom které se zalarmovaly a nenastaly, ale ty, které se nesalarmovaly a nastaly, tak ta úspěšnost ČHMÚ je vlastně zhruba těch 85%. To znamená, v těch 15% je obě dvě ty skupiny. To znamená, zalarmovali se nestali a nesalarmovali se stali. Takže ta úspěšnost vlastně i v celoevropském kontextu ČHMÚ je velmi vysoká na špičkové úrovni.
Jestli jak můžu doplnit, ono nejsou jenom jako varovné systémy na ty bouřky a tak dále, jsou i varovné systémy, které jsou specifické, jako jsou lesní požáry, pro zemědělce tam právě dobrá spolupráce Českého hydrometeorologického ústavu, Akademie věd, univerzit. A vznikají tyhle speciální nástroje, jako je AgroRisk, FireRisk, které předpovídají na 10 dní dopředu například výskyty mrazů, lesních požárů nebo různých škůdců. A je to součást těch adaptačních opatření, které slouží právě té jak laické, tak i té zemědělské, lesnické, odborné veřejnosti právě k těm lepším adaptacím, aby věděli, jaké mají třeba udělat zásahy na polí, lesní preventisti, jaké mají udělat zásahy v lesích, jakou mají dělat ochranu. Takže to není jenom o těch bouřkách, o těch horkých vlnách, které nás trápí nejvíce, ale vznikají i tyhle speciální produkty, které vlastně vznikají díky dobré spolupráci tady těch provozních organizací a těch vědeckých. Takže není to jenom čisto to meteoalarm, ale o těch dalších věcech.
Já připomenu aplikaci vlastně, kterou jsme udělali dohromady s Českou zemědělskou univerzitou a s rezortem zemědělství. Agropočasí, kde vlastně ČHMÚ ve spolupráci s akademickou sférou vlastně výrazným způsobem zmenšila ten čtverec té přesnosti, té předpovědi, což samozřejmě pro ty sedláky, hospodáře je velmi důležité z pohledu půdní vlhkosti, z pohledu evakotranspirace, z pohledu prostě celé řady dalších aspektů, protože to není jenom o tom, jak to počasí bude, ale jaká je třeba právě zmiňovaná ranní teplota. Jo, to je velmi důležité pro ty hospodáře. Jestli prostě bude ta vlhkost tam v tom ránu, nebo tam nebude.
Já děkuju za odpovědi. Možná jedna věta bych doplnil. My nesedíme s rukama v klíně, ale například v projektu Perun, který tady nebyl zmíněn, protože to není dnešní téma, se snažíme zjistit, jak v dalších desetiletích se právě výskyt těchto extrémních událostí bude měnit. Je otázka, jak budeme úspěšní, jak budeme přesní, ale je to naše snaha, abychom se na to mohli připravit dopředu. A ještě tam byly další dotazy, jsem viděl.
Jestli už byla do Bruselu odeslána revize toho národního energetického klimatického plánu a potom jestli ten adaptační strategie nebo adaptační plán, kolik to vlastně má stát a jestli to nebude nějak ovlivněno tím předpokládaným konsolidačním balíčkem, jestli teda ty peníze se nesmí zvuknit.
K té první otázce nebyl. Zatím vlastně ministerstvo, obě dvě ministerstva na tom intenzivně pracují. My předpokládáme, že by v řádech týdnů měla být s tímto národním klimaticko-adaptačním plánem seznámena vláda České republiky a následně vlastně tento dokument pošleme do Bruselu a z něho pak bude vycházet vlastně politika ochrany klimatu a státní energetická koncepce. Co se týká finančních prostředků k adaptačním opatřením, myslím si, že to je zásadní záležitost, která by neměla být snižována. Naopak samozřejmě i výnosy z aukčních systémů emisních povolenek, ty aukční systémy je možné na základě vlastně novelizace směrnice EU ETS 1 používat nejenom směrem k mitigaci, ale také směrem k adaptaci. To znamená, tady je možný potenciální další zdroj finančních prostředků.
A nebudeme se berou vám ty peníze z emisních povolenek, jako tak jeden plán pana ministra Stanjury.
Tak vzhledem k tomu, že musí být používány v modernizačním fondu na finanční a investiční pobídky směrem k oblasti dekarbonizace, snížení uhlíkové stopy, ty auční emisní systémy, to jsou dva vlastně módy, tak ty směřují i k té oblasti adaptací, tak se budeme zaměřovat především na tyto věci.
Děkuju. Další dotaz? Prosím.
Já mám taky dotaz na pana ministra ještě. Vy jste zmiňoval, že je v rámci adaptace potřeba řešit tu zemědělskou krajinu a zmiňoval jste specificky meliorace a že by se omezovaly meliorace do budoucna. Nicméně už teď je ta krajina velmi zmeliorovaná a ten problém vlastně složitý tím, že ten rozsah toho potrubí je obrovský a výnados té země je technicky prostě náročné. Jak tohle teda bude ministerstvo případně nějak řešit?
Myslím, že nové meliorace se snad už ani nedělají. Já v to teda pevně doufám. Co se týká těch starých meliorací, to je obrovský problém. To je prostě obrovský problém vzhledem k roztroušené vlastnické struktuře jednotlivých polí. Těch řešení je celá řada. Já tady zkusím nastínit jednu. My v rámci úpravy zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tak vlastně přinášíme úplnou revoluci vlastně v takzvaných krajinných prvcích. To jsou právě stromořadí, solitérní stromy, to jsou remísky, to jsou malé vodní nádrže a tak dále. To je jedna záležitost. Druhá záležitost je provázání vlastně komplexních pozemkových úprav s předchozím plánem krajiny. My moc dobře známe územní plány. Územní plány vlastně říkají, jakým způsobem se bude vyvíjet ta obec, to město, to zastavěné území. A vlastně neexistují ty plány to extra vilán. A to je velká ambice ministerstva životního prostředí vlastně a já pevně doufám, že i díky této novelizaci se to podaří, abychom dokázali dělat vlastně ty plány toho extravilánu a na to posazovali komplexní pozemkové úpravy. A teď k těm konkrétním melioracím, kdy vlastně toto bude jednak, nebo je součástí vlastně těch plánů, plus je to dneska odpovědností toho konkrétního vlastníka. Jo? Kdy vlastně ten konkrétní vlastník má za to odpovědnost s tím, že ta budoucnost je opravdu v poměrně detailním monitoringu stavu zemědělského půdního fondu. a povinnosti, vlastně řešení toho stavu při jeho zhoršování. Jo? To znamená, že opravdu směřujeme k tomu, aby se dál nedegradovala česká půda, ať už vodní nebo větrnou erozí, respektive pokud je vlhkost a spodní voda odváděna tímto systémem, aby vlastně sám vlastník tomu zamezil.
Většinou příležitost viděla sedí ředitel Českého hydrometeorologického ústavu a ministr, protože v tu chvíli se připravuje zákon o Českém hydrometeorologickém ústavu. Chtěl se ta pana ministra, v jakém módu si představuje financování Českého hydrometeorologického ústavu, když už nebude příspěvkovou organizací spadající pod ministerstvo životního prostředí, ale bude to instituce, kterou zřizuje zákon. Jakým způsobem zajistíte, že Český hydrometeorologický ústav bude mít dostatek prostředků na to, aby si mohl držet ty nejlepší odborníky v oboru, ale zároveň třeba i nalákat nějaké další?
Jo. Ten zákon o České hydrometeorologické službě vychází z usnesení Bezpečnostní rady státu a vlastně z úkolu, které byl dán našemu ministerstvu, protože vlastně zatím to legislativní ukotvení fakticky neexistovalo. Nicméně na té právní struktuře a vztahu Českého hydrometeorologického ústavu a ministerstva životního prostředí se nic nezmění. My naopak v tomto zákoně navrhujeme definovat a ukotvit právě systém financování Českého hydrometeorologického ústavu. To znamená, tady spíš já to vnímám tak, že ta role by byla posílená, respektive by byla jasněji definována než je dnes.
Tak, děkuju. Další dotazy? Pokud ne, tak já vám teda děkuju za účast, děkuju, že jste přišli. Pokud máte někdo zájem se mnou, s panem ředitelem, panem ministrem se pobavit ještě separátně, tak asi nějaká chvilka na to bude. Děkuju vám a přijďte zas na další akci.